Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, mám tady milou ženu, spoluautorku knihy Přetíženy, Kateřinu Trávniček, a už když řeknu Přetíženy, tak myslím, že všichni cítíte a slyšíte tu slovní hříčku, je úplně jasná, bude hlavním naším motivem. Přetíženy, tedy povídání pro ženy o aspektu přetížení. Nebo, Kateřino, mám rovnou říct, že je to fenomén?
Je to určitě fenomén a je to téma, které bylo potřebováno být zvednuto.
Pojďme ho zvedat, máme na to krásnou hodinku a myslím, že obě sílu. Kateřina Trávniček a ženy přetíženy, ne my dvě, no i když možná taky, na dvojce. A jedno z velmi aktuálních témat, které společností krom všech jiných hýbe, rozdělení povinností a rozdělení vlastních sil, kde končí láskyplná péče o ostatní, nároky společnosti, kde začínám já. Mám na to tady skvělého hosta, autorku knihy Přetíženy, spoluautorku Kateřinu Trávniček, která je psychoterapeutka ve výcviku, lektorka a obsahová tvůrkyně zaměřená převážně na duševní zdraví rodičů, zejména matek, a původně vystudovala lingvistiku, proto máme tu krásnou slovní hříčku. Hezké dopoledne, Kateřino.
Hezké dopoledne všem.
Tak pojďme se možná malinko vrhnout na představení vás, ať posluchači vidí, koho poslouchají, kdo se skrývá za tím hlasem a třeba i za autorstvím té knihy. Co vlastně znamená psychoterapeutka ve výcviku? Psychoterapeutky jsem tu měla, ale ve výcviku?
Ve výcviku znamená, že jsem ještě v procesu toho, že chodím s ostatními účastníky a vzdělávám se a mám za sebou sebezkušenostní část a teď se na to nabaluje ještě spousta teorie. To znamená, aby potom klienti měli představu, jestli jsem hotový psychoterapeut nebo ne, tak pro jistotu používám termín ve výcviku, což je doporučováno, aby bylo jasné, že mi ještě část chybí.
Rozumím. Jak velká část vám subjektivně chybí, jako když už to teda děláte, chápu, že už jste v praxi, ale příští napíšete rok ve výcviku, takže kolik chybí?
Příští rok už budu hotová, takže je to 5letý výcvik.
A to znamená, jako, nevím, jako co vám chybí, máte pocit jako v té praxi nebo vzdělanosti, co se v tom roce ještě naučíte, oč myslíte, že budete za rok jiná?
Myslím, že o další nástroje, které můžu použít se svými klienty. Ta sebezkušenostní část, ta je poměrně těžká, protože se tam člověk osahává nějaké vnitřní témata. A proto je důležité třeba rozlišovat mezi psychologem a psychoterapeutem, protože psychologové za sebou nemají tuhle tuto část, která je významná, aby potom, když sedím s klientkou, třeba aby ty její témata se nějak neproplétaly s těmi mými, které ještě nemám vyřešené.
Aha, rozumím. A jak to teda vypadá v praxi, ta část toho sebe vlastně? To znamená poznat se, co mám za problém a umět je dát jako za dveře? Nebo jak tomu?
Ne, úplně za dveře. Ono v tom výcviku není prostor pro to si to vyloženě řešit. Ale když se něco rozkryje, tak je potom třeba si to vzít do individuální terapie a tam to opečovat. Protože většinou se tam něco stane. Řešíme svoje orientační rodiny, to znamená rodiny, do kterých jsme se narodili. A řešíme to, jak je nám v životě, abychom mohli potom být pevné kotvy pro klienty, kteří k nám většinou přijdou v době, kdy jsou hodně rozbouření a nepotřebují být s terapeutem, který je sám dysregulovaný, to znamená, že jeho nervová soustava není v klidu.
My
v terapii používáme i svoje tělo a svůj vlastní klid k tomu, abychom mohli uklidnit toho člověka, aby se nějak stabilizoval a mohl na svých tématech pracovat.
To je docela zajímavé toto téma, protože určitě je přirozené, že úplně každý, jedno jestli projde tím výcvikem nebo neprojde tím výcvikem v rámci psychologa, asi prostě každého se týká život a nějak s ním nakládá nervová soustava během života. Možná naše očekávání, že psycholog je někdo, kdo je 60 let klidný a nehybný, je nesmyslná. I psychoterapeut, je to tak.
Je to tak.
A měli bychom počítat s tím, že on něco prožívá.
Určitě, určitě. A my jako lidé jsme dělaní na to, abychom zvládali nějakou míru stresu a abychom byli nějakou dobu v klidu. Jo? Tady mluvíme o sympatiku a parasympatiku, co je takový pojem, který je už nějak zavedený. A my si to představujeme tak, že sympatikus je ta část nervové soustavy, která nás vybudí, když jsme ve stresu, jsme aktivizovaní, není to vždycky špatně. Jo? A parasympatikus je taková ta relaxace, klid. Jo? A ono je třeba to rozkrýt kousek dál. Jo? Ale proč o tom mluvím, je to, že my jsme jako lidi dělaní na to, abychom ten intenzivnější stres zažívali v 10% svého života. Ale reálně dneska jsme v tom stresu v mnohem větší části, určitě to není jenom těch 10%, a to je něco, co pro tělo není úplně zdravé. A když to není zdravé pro tělo, tak to není pro celý náš systém. Tudíž psychoterapie umí pomoct i s tím, jak rozšiřovat tu část, kdy jsme v klidu, a ubírat z té stresové části.
Ano, dostat to do té jako původní podoby nebo větší harmonie, balance, chápu. Ale týká se to právě obou složek tím, že to je dobou, to znamená, týká se to i psychologa, psychoterapeuta, i toho klienta. Vlastně ten vliv je na ně stejný, jestli tomu dobře rozumím.
Jo, určitě. Ono je to navíc tak, že když jsme spolu v místnosti, tak ten z nás, kdo má více regulovaný nervový systém, to znamená, koho nervový systém je více v klidu, tak ten druhý se na to trochu naladí a vyváží se. To znamená, že klidnější nervový systém sklidňuje ten zneklidněný.
To je výborný. Já teď vlastně přemýšlím, jak jsme na tom my dvě tady v místnosti. Jak se cítíte?
Já myslím, že to docela zrcadlíme na podobné úrovni. Já nejsem nervózní vůbec, takže...
Ano, to mám radost. Já taky ne, já jsem tady na tom místě ráda, takže jo, tak to je dobrý. To je asi výhodnější. Poslední otázka k tomu vašemu představení, protože se dostaneme k tomu disharmonii a přetížení v dalším vstupu. Ale je, bylo pro vás právě někdy velmi výhodný, byla jste ráda tváří v tvář klientovi, že tu věc jste zažila a už zpracovala během toho svého výcviku, že ji opravdu rozumíte osobně? Je pro vás výhodnější mít to odžitý?
Myslím, že je to výhodnější, protože ta empatie potom zasahuje toho člověka na hlubší úrovni. Je autentičtější, ale na druhou stranu nemyslím, že potřebuje psychoterapeut projít všemi obtížemi života, aby dokázal člověku pomoct. Ale ta osobní zkušenost může být relevantnější.
Proto vlastně už jenom krátce, abychom přešli do té další kapitoly. Předpokládám, že stav přetížení se vám v životě asi stal a v tomto směru budete mít patrně nějakou empatii.
Ano, určitě. Myslím, že jsem takový styčný bod pro ženy, které jsou přetížené. Ne tím, že bych sama byla přetížena v tuhle chvíli. Ano. Ale ten prožitek znám a hlavně možná sama jsem natolik málo přetížená, že jsem si mohla v životě vytvořit spolu s kolegyní Martinou Maškovou prostor pro ozvučení tohoto tématu a pro podpoření těch žen, které jsou skutečně přetíženy.
Tak já myslím, že to mě bude velmi zajímat za chviličku. Autorka knihy Přetížený, spoluautorka Kateřina Trávníček je mým hostem a mě ten moment, kdy to třeba bylo opravdu ve vrcholu a bodu zlomu, bude zajímat za chviličku na Dvojce. Aba nehrála jenom vám, milí posluchači Dvojky, ale i Kateřině Trávníček, která je mým dnešním hostem, autorka knihy Přetížený, spoluautorka, na to, jak se tu obě cítíme vyrovnaně, jak jste říkala, jak se ty energie propojují a obě jsou nějakým způsobem klidné, přesto soustředěné. Má na to vliv třeba i ta hudba, kterou jsme slyšeli?
Určitě. Hudba totiž působí na náš nervový systém a může nás buď to aktivizovat, anebo sklidňovat. Záleží taky, jaké v nás vyvolá emoce. A to může být pro každého něco jiného, ale je to důležité mít to pro sebe uchopené, že to může být jeden ze zdrojů sklidnění.
A vědět třeba, která a jaká.
Ideálně.
To je jasné. Pojďme se vrátit k tomu bodu, který jsme říkali, kdy jste se tedy jako člověk dotkla vrcholu svého přetížení.
Ono to vlastně bylo v relativně nedávné době, kdy jsem spadla z kola a měla jsem úraz, zlomenou klíční kost a musela jsem na operaci. A krátce po té operaci jsem se těšila, že začnu regenerovat a dávat se zase dokupy a potřebovala jsem k tomu trenažer na kolo, který jsem neměla. A můj muž ho zapomněl vyzvednout u kamaráda, když jsem to domluvila. A protože žijeme v situaci, kdy já jsem živitelkou rodiny, tak jsem seděla u počítače v ložnici a datlovala jsem. A on mi přišel oznámit, že zapomněl ten trenažer. A to byl moment, kdy mi to docela ulítlo, docela doslova, protože jsem mrštila tím notebookem přes celou ložnici, protože mi vzal to světlo na konci tunelu, kterým pro mě je pohyb, který mi byl ale po operaci znemožněn. Takže to byl moment, kdy jsem se cítila přetížená tou prací, zároveň ten emoční stres z operace, z nejistoty toho, jak dlouho se budu dávat dokupy, vůbec ten úraz je jako traumatogen, že jo? Nějaké místo, které může způsobit traumatizující vzpomínky třeba.
Ano.
Takže tohle to byla jedna chvíle přetížení, kdy se u mě projevila takzvaná mrcha z pekel.
Ano.
Což je...
Mimo jiné, krom vašeho bývalého podcastu s kolegyní, ano.
Ano, je to pojem.
Komu říkáte mrcha z pekel? Ano, popište, takhle... jak vypadá obecně, jak vypadáme jako mrchy z pekel.
Já myslím, že je důvěrně známe. Jsou to ty části nás, které se občas ozvou hodně nevhodným způsobem, jako je třeba mrštění notebookem přes celou místnost.
Křik, svraštělý obličej, nepěkný.
Ano. Nebo ve filmech vykreslováno často jako mrštění talíře o podlahu, třísknutí dveřmi a podobně. A nebo třeba jenom křikem a obvňováním. Že?
Velmi často je tento moment ve společnosti velmi klasicky nazván a jsme na to, myslím, i zvyklé. I to sami o sobě řekneme, tím si říct, nebereme to jako útok, přijímáme to už dávno, že řekneme, no jo, byla jsem hysterická, nebo v horším případě ty jsi hysterická, ano nebo ne. A to je jeden z termínů, které v knize Přetíženy, dostáváme se krásně k ní, velmi s ním hrajete a mluvíte a vysvětlujete. Pojďme tedy k pojmu hysterie a k tomu, že to velmi často označujeme tento moment. A zda to byl moment hysterie nebo nebyl?
Z našeho pohledu je to spíš moment dysregulace, to znamená zneklidnění a přetížení nervového systému. A my rádi říkáme, že my ženy nejsme hysterické, ale jsme přetížené, neboli jsme dysregulované.
No je to jako naše alibi, že to umenčujeme, anebo opravdu v tom nervovém systému je to prostě něco jiného a je nám přisuzována věc, která třeba tak negativní není, jak zní.
My nechceme být alibistky v tom, že říkáme, že je v pořádku řvát na okolí. Určitě ne. Spíše vysvětlujeme skutečně ty vlivy, které vedou k tomu, k té poslední kapce, která už nás pošle přes okraj toho, co zvládáme. A vyzýváme k tomu, abychom tady tu entitu, tu mrchu z pekel, která se za nás postaví dost blbým způsobem, trošku objali a poslouchali ty její zprávy. A to znamená, že nám často říká, že třeba v tomhle bodě už naše hranice byla překročena a že nám to moc neslouží. Neslouží to naší psychice třeba nebo našemu sebeobrazu, když někdo překračuje naše hranice.
A vyzýváme víc tedy okolí nebo vyzýváme sebe?
V první chvíli určitě sebe, protože v prvním momentě je třeba na toto začít pohlížet jinak. Když na sebe pohlížíme jako na hysterky, tak k sobě nebudeme moc laskavé, protože tenhle pohled nám brání tomu být k sobě laskavé. Ale když se na sebe podíváme, jakože jsou tady objektivní věci, které vedou k našemu přetížení, tak najednou můžeme mít soucit sami se sebou. A z toho místa soucitu už můžeme o tom, co se nám děje, i lépe komunikovat s okolím.
Protože i včas říct vlastně třeba bych tomu nedošlo. Jako
bavíme
se. Teď mě zajímá ta věc, jestli jako vlastně máte pocit i s kolegyní, které se dostaneme, to znamená s tou nervovou soustavou, že je vlastně jako fajn někdy bouchnout, vlastně tako ozdravný, a nebo je napak ozdravný do toho prostě nedojít a někde to slyšet dřív. Co je jako lepší?
To je výborná otázka. Ono totiž někdy ten vztek je šíleně důležitý, aby se projevil, protože hodné ženy dějiny nepíšou. Jo. Vždycky, když se ženy naštvaly, tak teprve tehdy se děly nějaké změny. Takže vztek je často očerňován a já to považuji fakt za křivdu, že ženský vztek je tak očerňován, protože vztek je mobilizující emoce, to znamená, že nás rozpohybuje a dostane nás přes nějaké překážky nebo nás dostane třeba k naplnění našim potřebám. A proto je hrozně moc významné si ho všímat a nejenom ho pořád potlačovat, tak jak jsme k tomu byli vedeny, ať jsme hodné holky.
Jo, tak asi všichni máme tendenci jako neobtěžovat křikem, aby nám nerupli nervy, nevím, tak ano. Takže i někdy to, takže někdy jako ano, vlastně i bouchnutí. A nebo pak je tu ta druhá varianta, o které myslím v té knize píšete, a to je to, kdy slyšet ty varovné signály, aby nedošlo, řekněme teď ne ke vzteku, ale prostě k tomu přetížení nervového systému.
Ano.
No, jak poznáme ten moment, nebo proč ho nepoznáváme, proč se nám to přetížení děje v tolika procentech.
My jsme totiž zvyklé být dost odpojené někdy i od svého prožívání a hodně od svého těla. A třeba typicky v mateřství, to, aby si maminka odskočila na záchod v tu chvíli, kdy ucítí tu potřebu, není úplně běžné. Jo? Většinou buď to taháme batole, které se nás drží za nohu, a nebo ještě musíme uhojdat miminko ke spánku a teprve pak si zajdeme na toaletu. A to samé ohledně jídla, vody nebo sprchy. Už jako malinké holčičky my jsme často vedené k tomu, abychom pečovali o druhé. A ta péče je tak moc přeceněná u nás, že my, když potom nesplňujeme tu pečující roli, tak si zakazujeme naplňovat své základní potřeby. A třeba právě tak základní, jako dovolit si odskočit na záchod.
Takže jeden,
z těch klíčů tím pádem je začít zase naslouchat svému tělu a začít si dovolovat naplňovat jeho základní potřeby.
Já jsem právě se do toho nadechla, protože velmi mě to jak se inspiruje, to, co říkáte. Jestli tušíme, jestli jste si třeba i s kolegyní Martinou o tom povídali, kde to začalo, kde to přeteklo, protože asi je normální někdy vyslechnout svou potřebu, někdy ne, někdy je potřeba silnější toho druhého. Je to jak kdy? Tak kde se stalo, že je to zvykem to překračovat, že z těch 10% jsme tak daleko? Víme to historicky, kde přeteklo?
Jo, hodně se mluví o době průmyslové revoluce, kdy se začalo oddělovat mateřství a otcovství, nebo vůbec se hodně definovaly žensko-mužské role, takže muži byli ti ve veřejné správě, nebo vůbec muži byli veřejní a ženy privátní. Ženy se snažily více pečovat o ten domov a podobně a muži řešili ty takzvaně vyšší záležitosti. A tím se začalo na ženy nakládat především péče a podobně. Jo. Ale teďka, když se svět ještě proměnil a my ženy už máme všechno, už máme i ty práce, máme ty různé úvazky, máme děti, to znamená, že se po nás chce, abychom pracovali, jako bychom neměli děti, a abychom vychovávali děti, jako bychom nepracovali. Takže v tuhle chvíli je to velmi těžké naplňovat to na 100% ve všech tady těchto odvětvích. Takže jsou to tyhle dvě místa. Jednak průmyslová revoluce a potom ta doba, kdy my jako ženy jsme mohli začít pracovat a nějak se realizovat, což je samozřejmě významné.
Jo, my teď vlastně procházíme možná taky takovou jako mentální revolucí, v podstatě jinou, jako přehodnotit to a nastavit postupně jinak. Tak o tom si povídáme s Kateřinou Trávníček a samozřejmě dojdeme ještě blíž ke knize Přetížený. A zeptám se i na to, jestli se to týká opravdu jenom žen. Se spoluautorkou knihy Přetížený, Kateřinou Trávníček, si dnes povídáme. Dostaneme se i k Martině Maškové, ke kolegyni. Když tu knihu máme, nemůžeme to nevyvážit, ale nemůžeme to nevyvážit také tím, že mezi našimi posluchači jsou muži. Určitě, věřím, že tam jste, pánové. A tak bych nerada, abychom mluvili jenom o nich. Může se přetížení stát i mužům? Nebo je to jiný typ přetížení? Nebo jak je to?
Určitě je to jiný typ přetížení, protože muži zase... My máme všichni nervové soustavy, které se můžou přetížit.
Ano.
A na muže je zase kladený tlak v tom, že dlouhodobě oni byli chlebodárci a od nich se víc očekává, nebo je to vůbec systémově tak nastavené, že budou pravděpodobně přinášet do rodinné kasy více. A tudíž na nich je, zvláště v období, kdy třeba žena je na rodičovské, větší finanční tlak. A vůbec ten pocit, že potřebují uspět v tom světě, je pro ně obecně klíčovější než pro nás ženy. Takže ty tlaky jsou a jsou jiné. A dneska jsou muži třeba i nešťastní proto, že nemůžou být aktivní otcové, protože ten systém jim to tolik neumožňuje. Máme týden otcovské, že? Což je pro některé rodiče málo.
Prostě se to mění všechno. I u pánů mění se prostě celá společnost, ale jakoby ten systém zatím lehce pokulhává, chápu-li to dobře.
Je to tak.
Ten jede jako po staru vlastně.
Jede po staru a my ho nechceme zbořit. Jo? Ona výhoda všech systémů je, že jsou poměrně rigidní, to znamená, že jsou pevné a poskytují nám nějakou stabilitu. Ale i třeba touto knihou do toho chceme maličko vrtnout a mimo jiné, že nám nabídnout představu, že nejsou ony rozbité a mužům nabídnout porozumění a vhled do prožívání dnešních žen.
Tím jsme u té knihy, pojďme tedy i k Martině Maškové, vaší kolegyně. Vy jste dělali podcast tady Mrchy z pekel. Vy teď sama máte taky podcast, možná pozvěte, protože nestihneme všechno říct, tak jestli je to věc, kde mohou lidé doposlouchat.
Mou expertizou je pomoc rodičům, jak v dnešní době moderního a respektujícího rodičovství z toho udělat uchopitelnou disciplínu. Takže to dělám na platformě Forendors jako víc lehkosti v rodičovství. A s Martinou nás seznámil Instagram, kde jsme si na začátku vyměňovali podpůrné komentáře, potom jsme si začali telefonovat a v jednu chvíli jsme si říkali, že to je fakt dobré, že by nás někdo měl slyšet, jak se takhle povídáme. A tak jsme vytvořili kostru pro Mrchy z pekel, na kterých vlastně ve finále kniha stojí.
Čím se doplňujete vy dvě? V čem by tady s námi byla? Jakou barvu by nám přinesla?
My žijeme takový dobrý mentální ping-pong s Martinou, že každá máme trošičku jiný styl uvažování. Já jsem více orientovaná na humanitní vědy, ona zase vnáší hodně vědecké pohledy, ale vlastně jsme hodně na stejné vlně. Nicméně, proč nám to možná tak klape, je to, že spolu nesoutěžíme, že vnímáme význam toho, proč ženy potřebují být partnerky mnohem více než soupeřky.
No, to je krásná. Samozřejmě ženská spolupráce může vést k dobrým věcem, jako je třeba kniha Přetížený. Jak jste na ní spolupracovali? Kdo psal, kdo doplňoval, nebo jste obě psali? Jakým způsobem jste se podělili? Co tam najdeme od vás a co od Martiny?
Obě jsme psali vesměs paralelně. Tady v Praze jsme si bukli Airbnb, protože já jsem z Ostravy a Martina je z Berouna. To znamená, že jsme si našli nějaký prostor, kde jsme se na 4 dny zavřeli. Ale zároveň to není tak, že jsme 4 dny v kuse psali. My jsme pořád dbali na to, ať se nepřetížíme. Takže objednávali jsme si dobré jídlo, nebo jsme vycházeli ven. Dávali jsme si rychlé spánky pro osvěžení a podobně. Ale většina té knihy vznikla během tohoto času. A potom postupně jsme ji už na takových online sezeních rozšiřovali. S tím, že jsme měli velkou důvěru v to, že když jedna nějakou část umaže druhé třeba, takže ta druhá s tím bude v pořádku. Že tam víme, že máme kompetence a zároveň to umíme vyhodnotit tak, aby se to druhé nedotklo. Takže nakonec těch třecích ploch bylo absolutní minimum, až nám to lidé nechtějí věřit.
To je dobře. Pokřtili jste to kávu? Proč? To mě docela zaujalo.
Protože vnímáme, že káva je takový signature nápoj přetížených žen a drží je při životě, proto káva.
Na mimochodem, když jsme u toho, je tedy dobře, když jsem přetížená, dát si kávu nebo mi zvýší kortizol?
Určitě kortizol zvýší, že jo? Potom odloží vyplavování melatoninu, což taky nechceme, aby se nám dobře spalo. Já si třeba kávu dávám jenom v dopoledních hodinách většinou.
Teď se mnou, ano, jste
si dala. Ano, a odpoledne už častěji ne. Někdy se nám může vyplatit zatnout, protože i když mluvíme o tom, jak máme vnímat signály těla, tak život se děje. Že? A někdy potřebujeme si dát to kafe, abychom vydrželi. Ale důležité je potom v té pulzaci zase jít do toho klidu. Potom vybuzení si dopřát nějaký moment klidu, ať je to sauna, masáž, nebo třeba jenom 3 minuty se sluchátkama se svou oblíbenou písní.
Mm-hmm. No, my se k typům dostaneme ještě a budu chtít od vás nějaké ještě další rady na nervovou soustavu. Jenom mi tak napadá k té kávě, že vlastně je to zvláštní paradox, že vlastně máme pocit volna, aspoň my ženy, myslím, že i muži, akorát oni jdou třeba na jedno a my jdem takzvaně na kávu.
Ano.
Vlastně jako paradox, že si dáme něco, co nám tu soustavu jako rozohní a tak. Dobře, pojďme si dát písničku, když jsme řekli, že 3 minuty hrát skladbu, pojďme si sklidnit nervový systém s Kateřinou Trávníček a budeme pokračovat na téma přetížení. Mám tu Kateřinu Trávníček, autorku knihy Přetíženy, spolu autorku s Martinou Maškovou. Předpokládám, že tedy v knize Přetíženy bude totéž a více jako mrchy z pekel. Chápu to dobře, kdo poslouchal váš podcast, tak najde tam, řekněme, to, co slyšel.
Určitě, najde to uceleněji a zásadně rozšířeněji.
Ano, ptám se, protože knížku mám rozečtenou a významně prolistovanou a slyšela jsem některé vaše díly toho podcastu, proto mě to zajímá. Byl tam velmi zajímavé téma, které jsem chtěla otevřít pro posluchače. Averze ke ztrátě. To mě hodně zaujalo. Máte chuť k tomu něco říct? Máte pocit, že jsem vytáhla jako zajímavý téma?
Určitě, protože averze je odpor, že? A my nechceme věci ztrácet. A je mnohem těžší se něčeho vzdát, když to získáme, než to a priorně nemít. Jo, my to tam ilustrujeme na příkladu, jako že když najdete 100 na zemi, tak se zaradujete, protože jste něco získali. A když ji potom ztratíte, tak to, co ve vás zůstane, není ta radost z toho, že jste našli 100, ale právě ta pachuť, že jste tu 100 ztratili. A na tomhle i ilustrujeme to, jak je těžké dělat ty změny, vzdávat se těch věcí, které už máme, byť se nám jeví dobré, jako třeba vysoce postavené, když máme třeba výbornou pozici v práci, ale víme, že nám zároveň škodí. A protože jsme pro ní už udělali strašně moc, obětovali jsme osobní život, koníčky, rodinu a podobně, tak se toho nechceme vzdát. I když reálně by nám to mohlo pomoct, tak to, co nám brání udělat tu změnu, je právě averze ke ztrátě.
A ta je jako přirozená lidsky. Ta je přirozená. Chápu to dobře, že to je dané vlastně každému. To znamená, tak když je nám daná, tak z nějakého důvodu je nám daná ta averze ke ztrátě, nebo jenom je naším uklidňujícím aspektem a máme se naučit jít dál. Co je teda ten, jako, aby si obhájit si, že to je správný, že jo? Abychom si neřekli, no tak mám averze ke ztrátě, je to biologicky daný.
Já myslím, že je to to, že když na to nahlídneme, že tady zažíváme nějaký fenomén, tak ho můžeme více zpochybnit a můžeme si říct, že ale opravdu dává smysl tuto pozici opustit, protože nás prostě přetěžuje. A že náš život bude lepší, když překonáme averzi ke ztrátě.
Jo, rozumím tomu, s tím asi souvisí to, co jste mi tu říkala během písničky, nebo jsme samozřejmě diskutovali, a to je umění říkat ne a co to ne doopravdy znamená. Tak co se dočte čtenář v knížce? Nebo co se nedočte?
Co se nedočte, tak to může zjistit na našich živých besedách, kde budeme se bavit o tom, co se do knihy nevlezlo. Ale pro nás je to ne hodně významné, protože dokáže perfektně chránit naše hranice. A my dáváme tu informaci, že říct ne je akt laskavosti. Jednak k sobě, ale jednak i k tomu partnerovi v komunikaci, protože to, že něco odmítneme dříve, než nás to položí, může mít velké pozitivní dopady na náš život, ale i jejich nebo jeho.
Je to významně výhodnější pro všechny, s tím úplně souhlasím. Pořád říkáme u nás, tady my, doba, společnost, jak moc mluvíme o Čechách, české zemi, nebo Česku, a jak dalece je to světový trend?
Je to určitě světový trend. Ve všech vyspělých zemích se ženy potýkají s obrovskou mentální zátěží, ale v Česku je tohleto trochu znásobené tím, že my jsme už nyní intenzivní rodiče díky tomu, kolik času trávíme na rodičovské dovolené s dětmi. A intenzivní rodičovství, respektive intenzivní mateřství, protože častěji se to týká matek, je fenomén, který je popsaný, je studovaný i v Česku velmi dobře. A my víme, že když jsme intenzivní rodiče, to znamená, že vkládáme velké množství prostředků do výchovy dětí, času, peněz, energie, tak dost možná směřujeme k rodičovskému vyhoření. Každopádně je to něco, co potom zvyšuje riziko úzkostlivosti a nebo deprese.
Chápu, na druhou stranu samozřejmě se skloňuje od odborníků ve stejné intenzitě i to, jak moc důležité jsou první roky matky s dítětem a tak dále. Neoddiskutovatelně, kde teda najít tu zlatou střední, v tomto případě zdravou cestu, která to je, aby to zase třeba nebyl extrém Francie, kde jsou jesle ještě dřív, než se to dítě narodilo pomalu.
Většina výzkumu se shoduje na tom, že když matka nepracuje na plný úvazek během prvního roku, tak to má pro dítě pozitivní vliv. Ale po tom prvním roce se to láme a většinou, když se žena realizuje v práci, tak potom přichází i domů s jinou energií a dokáže tomu dítěti věnovat tu pozornost kvalitněji. Že to není o tom čase, které spolu stráví, ale o té kvalitě. A potom z toho dítě může zásadně těžit.
Že klasický příběh kvantity a kvality.
Určitě.
V tomto ohledu. Přece jenom bavíme se tu o tom, jako ano, zase nepřetížit, prostě hledáme nějaký balanc. Přece jenom něco zase člověk by měl vydržet, jako nějakou míru odolnosti. Řešíte tam i to, kdy je ten trénink, kdy to něco vydržet je věc mé odolnosti životní a kdy už je to právě moc? Dá se to poznat, ten balanc? Teď aby se to někdo nevyčet, takže teda vlastně poslechnu, vlastně pokaždé půjdu do kavárny a do sauny vlastně už nebudu dělat nic, což říkám jenom humorně, ten extrém. Jo.
Jasně. My tam pracujeme s takovým praktickým nástrojem, kdy si rozstřídíme úkoly podle toho, jestli hoří nebo nehoří a podle významnosti. Takže i to se dá. Jmenuje se to Eisenhowerova matice. Je to tak jako jednoduché k nalezení, ale je to jednoduchý princip toho, kdy se věnujeme tomu, co je důležité a co hoří. Protože my máme tendenci se věnovat tomu, co není důležité a nehoří. A tím si zaspamováváme ten prostor tím, že plníme úkoly typu rozstřídění ponožek nebo popsání kořenek a podobně.
A to je dobrý, co říkáte, to je pravda. A neděláme to, protože to nás baví a u toho odpočíváme?
Může být, ale taky to může být známkou toho, že jsme v tom přetížení.
Jo, že děláme už nesmyslnou věc.
Ano,
to znamená, máte doma klidně papírek, ten návod klidně řekněme posluchačům. Mám papírek a napíšu si, co opravdu být musí a co opravdu ne.
Jo, v podstatě to jenom rozřežete, jako uděláte si kříž a do těch 4 vzniklých kvadrantů si napíšete do jednoho sloupce počká a nepočká, nebo hoří, nehoří, tak jak je vám to bližší a do toho druhého si dáte důležité a nedůležité, nebo podstatné, nepodstatné. A ten princip je takový, že vám potom směřujete ty úkoly, že každý spochybníte z tohoto hlediska. Je to opravdu důležité a opravdu to nepočká, protože třeba halloweenská výzdoba je něco, co rozhodně počká, co není zas tak důležité. Ale může se stát, že vám to přináší radost. Potom to má smysl dělat.
Ale to si vlastně to zvážím.
Ano, pokud je to jenom to společenské očekávání, že teďka všude dáme dýně a vystřihneme z papíru netopíry a podobně, a jenom nás to zatíží, tak nemá smysl se tomu věnovat.
Takže ono možná je ještě důležitější proces popisování toho papíru, než samotný popsaný papír. Možná to, že si to rozhoduju, je asi nejdůležitější.
Určitě, ta reflexe nad tím, i proto, abychom věděli, kolik toho máme na starosti a zároveň, jestli tady není něco, o co se můžeme s někým podělit.
Rozumím. No tak já si myslím, že teď je velmi důležité pustit písničku a podělit se s vámi o Petra Nováka a povídej. Máme Kateřinu Trávníček dnes na dvojce. V našem posledním vstupu se spoluautorkou knihy Přetíženy Kateřinou Trávníček bychom možná, Kateřino, mohli udělat takový teda shrnutí. Co jsou opravdu avíza toho, že hoří přetížení, že se blíží, že je na spadnutí, kde by bylo dobré to případně zastavit, pak si řekneme třeba jak.
Ono je to často třeba svalové napětí. Když začneme vnímat naše tělo, tak často, když jsme v takovém velkém presu, tak cítíme zaťaté čelisti.
Už to znám, ano. Mm.
A potom zaťaté trapézy. To jsou ty dvě místa.
Už nic neříkejte, já odcházím. Ano, takže panty vlastně pusa. Ano, trapézy.
Takže když si třeba všimneme, že máme ramena od uší, u uší hodně blízko, to je takový návyk, který ve stresu se nám děje. My se stáhneme, zvyšuje se nám svalový tonus, protože musíme být připravené na to nebezpečí v podobě e-mailů ze školky a podobně. Takže může to být tady tohle vnímat i věci, jako že máme suchá ústa třeba, že nedostatečně sliníme. Vnímat, že si nejsme schopné odpočinout, vypnout myšlenky, když si lehneme.
Že to pořád jde dál. Ale to jsou vlastně všechno tedy, řekněme, fyzické projevy. Můžou být i nějaké jako mentální, pocitové projevy.
Jo, určitě. Je to třeba ztráta radosti z věcí, které dříve by nás těšily. Třeba malé pokroky dětí nebo v práci, kde máme zkušenost, že nám to přinášelo radost, ale najednou tam cítíme nedostatek radosti.
Je pravda, že v tom vašem podcastu Mrchy z pekel jste měli taky krásný téma a rozhovor, nebo jste ho nakousla vy, tou otázkou s Martinou, vy jste to tam prozradila, že jednou jste si chtěla odpočinout, já se si dostat k těm radám, a ona se vás zeptala, a máš přetíženou víc hlavu nebo tělo? Jako, tak to možná taky tím, že teď mluvíme o dvou dimenzích, tak možná tady říct tohleto rozlišení, jako jak se chovat, když mám přetíženou hlavu a když tělo?
Když je to tělo, tak je potřeba navnímat, jestli je to spíš nadbytek energie, anebo jestli potřebujeme aktivizovat. Nebo ono to totiž souvisí, ono to nejde asi úplně oddělit.
Jako, právě.
Ale když to takhle zjednodušíme, tak my potřebujeme přemýšlet nad tím, jestli nám pomůže více, když se aktivizujeme, to znamená třeba rozpohybujeme se, zatančíme si na písničku, nebo sedneme na kolo, nebo vyběhneme, budeme plavat. A nebo když se naopak sklidníme, to znamená, že si s tou písničkou třeba lehneme pod deku nebo si dáme teplý nápoj, a nebo zkusíme třeba i meditaci, což mi připadá jako vyšší dívčí doporučovat meditaci. To je jako opravdu obtížné dávat si takovou metu. A ten rozdíl je v tom navnímat si, jestli jsem v paralýze, to znamená, že nemám vůbec chuť co dělat, kromě třídění ponožek, jak bychom zmiňovali. Ano. V tu chvíli nejspíš další sklidnění nepomůže. V tuhle chvíli spíš potřebujeme se aktivizovat. To znamená, že bude lepší nějaký pohyb, u kterého potřebujeme přemýšlet, co budeme dělat, který třeba nebude jenom automatický jako běh, ale může to být něco. Já třeba chodím na boulder, protože to je pokaždé jiné. Pokaždé musím přemýšlet, čeho se chytnu a podobně. A
musíte si odvést pozornost a aktivněji fixovat na jednu věc.
Přesně tak, směřovat ji jinam vlastně ano. V tu chvíli, protože to funguje k tomu, abychom si tu hlavu trochu vyčistili.
A proto možná člověk, třeba já někdy ráda odpočívám v autě, že vlastně jakoby aktivně jedu, ale že vlastně jsem soustředěna na řízení, že to možná může být jako ten druh jako odvedení pozornosti od těch ostatních věcí.
Může být. A je tam zároveň ten automatismus. To auto už to máme hodně pod kontrolou, často ani nevíme, co děláme. Ano. A během toho ta nervová soustava může vlastně relaxovat, protože dělá velmi známou automatickou činnost. A na pozadí můžeme třeba i řešit problémy.
Ano. Já jsem si poznamenala, Kateřino, ještě jednu věc zajímavou, protože to celé téma je o tom, toto se stane, když jsme třeba frustrováni jako tím vnějším světem. A mluvíme o tom, že pak může dojít k tomu vzteku z té frustrace a tak dále. O tom jsme mluvili na začátku. A vy současně, protože máte právě ten svůj podcast ohledně tedy rady lehkosti v rodičovství, říkáte krásnou věc, frustrujte své děti. Tak jenom zaujal tento kontrast, že my tedy se nechceme dostat do frustrace, vzteku a přetížení a současně frustrujte děti. No asi nechceme, aby na nás řvali, že jo? Tak jenom jsem to tak chtěla možná závěrem jako oddělit.
Jo, já myslím, že to je dobré dát to do toho kontextu, protože to vlastně souvisí. My totiž, když se tak moc snažíme být dokonalé a dělat pro ty děti všechno dobře, tak to přispívá našemu přetížení a zároveň to zneschopňuje ty děti. A pokud my je opravdu balíme do bavlnky celoživotně, tak oni budou mít potíže, až vyrostou, protože potom se setkají s tím světem, který už na ně nebude takhle shodný. A potřebujeme přemýšlet nad tím, jak posilovat odolnost dětí. Takže opravdu vybízím k frustrování dětí.
A či vy frustrujete své dva kluky? Ještě to vám řekněte. To tam bude i to ale.
Že ode mě slyší ne třeba. Jo? I tohle to může být součást frustrace, protože i malým dětem dokážeme perfektně vysvětlit, co to je frustrace. Ono to zní hrozně vtipně, když potom ten tříletý chlapeček, holčička se snaží vyslovit slovo, nebo říkají, já jsem frustrovaný, že jo, bez toho a podobně. Ale jednoduše jim to vysvětlíme, takže řekneme, frustrace je pocit, který zažíváš, když něco chceš a nemáš to. A tohle toto my vlastně potřebujeme frustrovat třeba i své partnery, že občas jim říct, že něco nebude.
Tak to nám jde někdy s nás, než u těch dětí, že?
Je to
pravda. Já takhle musím říct, Kateřino, že já se po dnešním blízkém setkání necítím frustrovaná.
To jsem ráda.
Takže ani nehodlám bouchnout a vypadá to, že mám i uvolněnou šíji. Doufám, že i naši milí posluchači. Moc vám děkuju, Kateřino.
Děkuji za pozvání.
Ať se vám daří vaší knize a nejste ženy přetíženy.
Děkuji.
Naším hostem byla Kateřina Trávníček.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.